Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkarpi dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Bursa Malaysia dijangka terus menerima data ekonomi yang suram dan pasaran menghadapi unjuran kurang menggalakkan dengan angka KDNK Amerika Syarikat Suku Pertama dijangka diumumkan pada Rabu. KDNK Suku Pertama Amerika diunjurkan mencatatkan penguncupan.
Menurut Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Mohd Afzanizam Abdul Rashid, ekonomi terbesar dunia itu dijangka susut sebanyak 4.1% berdasarkan anggaran konsensus. Mohd Afzanizam berkata China juga akan mengeluarkan indeks sentimen perniagaannya termasuk indeks pengurus pembelian PMI. Tambahnya, kerajaan telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan yang akan dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi sehingga 12 Mei. Beliau menjangka akan terdapat lebih banyak sektor ekonomi dalam negara akan dibuka secara berperingkat. Jelasnya, pasaran akan memantau situasi itu untuk mengukur bagaimana unjuran permintaan domestik negara sepanjang tahun. Mengulas mengenai minyak mentah, beliau berkata situasi masih jauh daripada kepastian berikutan kemerosotan permintaan terhadap minyak global boleh menjadi besar. Beliau menjangka harga minyak mentah akan kekal rendah.
Seterusnya, ringgit dijangka diniaga dalam jajaran kecil minggu ini walaupun harga minyak pulih sedikit. Ini berikutan sentimen global yang kekal tidak menentu.
Ketua Strategi Pasaran Global Axie Corp Stephen Innes berkata, kebimbangan mungkin meningkat membabitkan isu-isu berasaskan permintaan. Ini berikutan pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara sehingga 12 Mei. Sementara itu, penganalisis pasaran FXTM Han Tan berkata, ringgit berbanding dolar AS dijangka terus menerima sokongan di atas purata pergerakan 50 hari pada paras 4.2979 berbanding dolar Amerika. Mengenai masa hadapan, beliau berkata sekiranya harga minyak pulih pada Mei dengan pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum dan sekutu mula mengurangkan bekalan dan ekonomi utama dibuka semula, ini akan diterjemahkan dalam bentuk sokongan kepada ringgit.
Dan kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah di Bursa Malaysia Derivatives dijangka kekal lembap minggu ini berikutan pasaran tidak mempunyai pemangkin jangka pendek. Menurut peniaga minyak sawit David Ng, harga minyak mentah yang rendah akan terus menjejaskan sentimen pasaran bagi MSM. Sementara itu, peniaga minyak sawit kanan Interbank Group of Companies Jim Teh berkata pasaran dijangka menyaksikan pembetulan teknikal pada kecenderungan menurun minggu ini. Beliau menjangka MSM diniagakan antara RM2,200 dan RM2,300 satu tan. Beliau berkata walaupun Ramadan menjadi bulan yang mencatatkan permintaan yang tinggi sebelum ini, pada tahun ini ia dijangka menyaksikan permintaan lembap pada tahun ini berikutan PKP. Seterusnya, kontrak niaga hadapan emas di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniagakan tinggi minggu ini. Ini di tengah persekitaran sentimen bercampur-campur dalam pasaran global. Menurut peniaga Philip Futures Negerian Berhad, Tan Kien Kiong, pakej rangsangan ekonomi yang besar dan ketidakpastian pelabur mengenai hala tuju akan menyebabkan minat mereka beralih kepada emas sebagai pelaburan selamat. Ini disokong jangkaan persekitaran kadar faedah yang rendah. Seterusnya, penjarakan sosial dan arahan tinggal di rumah dijangka meningkatkan kadar pengangguran di Amerika kepada minimum 16% pada April. Menurut penasihat ekonomi White House, ini memerlukan rangsangan yang lebih besar untuk pemulihan yang lebih kukuh. Kevin Hassett membuat kenyataan berkenaan dalam program terbitan ABC This Week dalam laporan Reuters. Hassett menyebut ini adalah kejutan negatif terbesar kepada ekonomi Amerika. Tambahnya, Amerika akan menyaksikan kadar pengangguran hampir dengan pada The Great Depression pada 1930-an. Sehingga tengah Mac, dianggarkan jumlah yang telah memohon bantuan pengangguran meningkat kepada 26.5 juta orang. Dalam masa yang sama, jualan runcit pembinaan dan keyakinan pelabur juga jatuh teruk. Pejabat Belanjawan Kongres Amerika menjangka KDNK Amerika akan menguncup sebanyak 40% pada suku kedua berbanding tempoh sama tahun lepas. Sehingga kini, Kongres telah meluluskan pelan bantuan COVID-19 bernilai $3 trilion. Dan syarikat cari gali kontrak Diamond Offshore Drilling yang berpusat di Houston memfailkan pelindungan muflis pada Ahad ini selepas syarikat tersebut gagal membuat bayaran faedah ke atas pinjamannya. Menurut Diamond Offshore Drilling, permintaan untuk perkhidmatannya telah menurun susulan perang harga antara OPEC dan Rusia. Faktor lain termasuk kejatuhan dalam permintaan susulan arahan tinggal di rumah di Amerika dan serata dunia. Syarikat berkenaan mempunyai operasi yang besar di Teluk Meksiko. Menurut laporan Reuters, 5 syarikat minyak dan gas Amerika dan Eropah memotong perbelanjaan sebanyak sekitar 23% susulan kejatuhan permintaan akibat COVID-19. Perbelanjaan global untuk peralatan dan perkhidmatan di lapangan dijangka jatuh 21% tahun ini. Diamond Offshore Drilling menyenaraikan Bank of New York Mellon sebagai pemberi pinjaman terbesar dengan jumlah terkumpul sekitar $2 bilion. Menurut laporan Diamond, Offshore Drilling mempunyai 2,500 pekerja sehingga hujung 2019. Dan seterusnya, Itali akan membenarkan kilang dan tapak pembinaan dibuka semula bermula bulan depan serta membenarkan ziarah antara keluarga secara terhad dalam usaha negara itu untuk memansuhkan kawalan pergerakan paling lama di Eropah itu secara berperingkat. Menurut Perdana Menteri Itali, Giuseppe Conte, dalam laporan Reuters, Itali kini sedang melihat fasa kedua dalam mendepani pandemik itu dengan membuka semula ekonominya tanpa mencetus gelombang jangkitan baharu. Seterusnya, katanya mereka akan berdepan cabaran yang kompleks sambil menggariskan pelan untuk memulakan semula ekonomi yang berasas diselaraskan sejak awal Mac lalu. Sambil mengakui virus itu akan kekal dalam masyarakat, namun mereka perlu mengambil langkah pencegahan tambahan bagi mengekang penularannya. Pengilang, syarikat, pembinaan dan pemborong dibenarkan dibuka semula bermula 4 Mei diikuti dengan peruncit 2 minggu kemudian. Restoran dan juga bar akan dibenarkan beroperasi sepenuhnya dari awal bulan Jun. Pembukaan semula perniagaan dibenarkan namun dengan syarat semua syarikat terlibat perlu mematuhi protokol keselamatan di tempat kerja. Selain itu, taman rekreasi akan dibuka semula untuk lawatan keluarga secara terhad dan pengebumian dibolehkan dengan kehadiran kurang daripada 15 individu. Muzium perpustakaan kembali dibuka pada 18 Mei dan aktiviti latihan skuad sukan akan dibenarkan semula. Bagaimanapun, sekolah akan tetap ditutup sehingga tahun akademik baru pada September. Kita akan beri berehat seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali, ini adalah minggu terakhir April dan minggu pertama untuk bulan Mei dan seperti yang kami laporkan dalam beberapa hari selama ini, kita telah melihat tren pembukaan ekonomi secara berfasa di beberapa negara di serata dunia. Namun pemulihan penuh ekonomi dijangka akan mengambil masa yang lebih lama berikutan masih wujud risiko penularan COVID-19 fasa baru jika langkah berhati-hati tidak dipatuhi. Dan apakah tren utama yang dijangka dalam fasa baru pembukaan ekonomi berperingkat ini dan bagaimanakah pengguna dan juga perniagaan akan berikan reaksi dan juga bagaimanakah perniagaan akan berbelanja bergerak ke hadapan. Dan kita bersama Ketua Pakar Ekonomi Jual RQI, Shan Syed. Shan, thank you for joining us. Shan, first of all, I think we know many countries are planning to reopen in early May. I think during one of the IMF webinars, the new norms were also discussed with regards to businesses and consumer sentiments. What can you foresee moving forward? How will business spend and how will consumers spend?
Rizal, I think the biggest challenge for the global economy, especially in the advanced economy, is how to get confidence back into the economy. As you have rightly said, many economies are slowing down and they are about to open in the first week of May. The challenge is how to get the consumption back into business, how to get economic confidence, which is very vital for macroeconomic stability, mm-hmm. to come back into picture, taking into account that lockdown has actually slowed down the global economy and the consumption is very weak. So how to get this out and how to get the economies moving in the growth momentum? The challenge is on this side of the world in advanced economies, but on the other hand side, China is opening up and the demand remains very strong over there. So the whole world is actually looking towards China. If you pick up the latest issue of Forbes magazine, China is out in the buying spree. They have taken position in a lot of terminals in ports, especially in Antwerp, in Belgium and Rotterdam. So they are out with surplus cash to go and continue their buying spree, which they left during the COVID-19 issue. But I think the global economy will stay slow in the initial phase, and then it's going to pick up. It will be a very slow recovery. Many people have been talking about U-shaped recovery and V-shaped recovery. But in my opinion, it will be L-shaped recovery. It will be a long haul. It will take a lot of effort, not only from the government, but also from the central bank. We have seen unprecedented monetary stimulus and fiscal stimulus that we have never seen in our economic history. Mm. But once this fiscal stimulus gets over, the main challenge is that we will be heading for inflationary phase. Mm-hmm. And nobody is actually ready for that inflationary phase that we are going to hit, maybe end of 21 or 22. I think it will be a stagflationary environment where we will have higher inflation and we will have slow growth, because the amount of money that is floating around in the market, if we have never seen trillions of dollars are actually floating in the market. So I think eventually by 2021, 22, we will have inflationary phase, whereby we will see central banks increasing interest rates again in order to curb inflation.
But how will consumers spend? How will businesses operate? What will be their focus moving forward? If once the economy is open, will they spend on say, for example, clothes, food? What kind of spending will see from the consumers and from businesses after the economy is open in phases?
Consumer side, yes, it will actually pick up the consumption at a much faster pace than we actually thought, because everybody wants to have, you know, want to have grocery, people want to have cars and houses, and everybody wants to have a haircut, and everyone wants to travel. So I think that consumption pattern will be slow in the initial phase, but then it will move up very faster. It will surprise many economies and many experts. On the business side, yes, there will be a lot of caution, because this COVID-19 has taught many businesses about how to operate. Many businesses have been taken off guard, especially in terms of business continuity plan, because they did not have contingency plan. Mm-hmm. Many businesses did not have enough cash flows. So I think this COVID-19 has taught many businesses to go long on the cash flows, to have a business continuity plan. And if you pick up the latest report from McKinsey, more and more economies and countries and companies are going towards a digital phase. Mm-hmm. The key question is how fast the companies are in the adoption curve when you have these contingency plan, you know, hitting the economy. So I think moving forward, more and more companies will be having their digital strategy. They will be putting a lot of emphasis on having remote working environment for the employees. Employees will need to gear up their skill set in order to face these unprecedented challenges, and how to improve the skill set in order to remain relevant in the market.
And Sean, briefly before we go to gold, what about government spending? Because I think we know government has announced, or governments around the world have announced massive stimulus packages to help its domestic economies after the COVID-19. How will government move forward? Because I think taxes will also be reduced, looking at how businesses fare negatively during the COVID-19.
I think we will continue to see monetary and fiscal stimulus. These are the only two policy levers in order to ward off recession or depressionary phase. And that is what the governments are doing throughout the world. They are putting a lot of emphasis on expansionary fiscal policy. That is the new norm. I think we will see central banks taking the back seat and more governments around the world taking the front seat and going for expansionary fiscal policy. I think moving forward, as you rightly said, we will see reduction in taxes in order to get economic confidence back into the economy. With reduction in taxes, there will be enticement for businesses to improve their capex. There will be enticement for consumers to spend more. So I think reduction in taxes very much on the cars in order to expand the GDP size. That's the only way forward. As far as the overall economic condition is concerned, yes, once the economic confidence is back, then we will see reduction in fiscal stimulus and we will see improved monetary policy as per the market structure.
And Sean, I think we have room for one more very short answer. Gold, you said that gold is still in high demand. Could this be an indicator that investors, despite governments wanting to open the economy, could this be an indicator that investors are still cautious? Very briefly, Sean.
I think we have so many shocks, oil shock, demand supply shock, wealth shock, corporate credit. More and more sophisticated and smart investors are taking position in gold. This is the third bull run of gold that has started in December 2015. Gold is up by almost 58% and is trading at $1,723 per ounce. We continue to see the momentum in gold because of inflationary and unprecedented monetary and fiscal policy. And as you know, gold is insurance of your wealth. So I think by 2021, we see gold prices above $2,500 per ounce.
Thank you very much, Sean. Saya Ketua Pakar Ekonomi GY IQI. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali seterusnya pada Jumaat, kami siarkan realiti peniaga Bazar Ramadan yang terkesan akibat COVID-19. Selain hilang pendapatan, bagaimana jalan keluar bagi peniaga terutama yang tidak mempunyai ilmu dalam bidang teknologi? Ikuti laporan yang disediakan Faris Azman yang mendekati golongan ini di Kampung Baru.
Ini Junaidah Johari, 38 tahun, ibu kepada 6 orang anak. Junaidah sama sekali tidak menyangka rutin hariannya selama 18 tahun lalu setiap kali Ramadan berubah tahun ini.
Itulah terkejut. Memang terkejut. Memang tak sangka terkejut. Memang ialah suasana kan, suasana ramai beli semua kan. Dan bahagian kami pula sebagai peniaga ni, bahagian kita orang sebenarnya sebagai peniaga. Nah, tak nak kita kena redor lah. Tu je saya boleh cakap. Lebih saya tak boleh cakap. Memang dah tertulis kan. Memanglah terjejas. Ini bau sikit tapi esok kita tak tahu. Ini bau sikit, masa-masa esok kita tak tahu.
Secara matematiknya, punca pendapatan Junaidah hilang ribuan ringgit gara-gara munculnya virus halimunan yang mengorbankan hampir 100 nyawa di Malaysia ketika ini. Walaupun sebab mengenang nasib menimpa, jauh di sudut hatinya, semangat juang untuk meneruskan kehidupan tidak pernah pudar. Situasinya sama dengan mana-mana peniaga yang bergantung harap kepada peniagaan semata-mata. Walaupun norma baru perlu diterapkan, Junaidah mengharapkan ada pihak yang boleh memberi tujuh ajar mengenai perniagaan dalam talian.
Memang ada juga fikir macam tu kan? Ajar ke macam meniaga online ni kan? Ada juga fikir macam tu kan? Ada juga fikir. Tapi lah, itulah kena belajar lah bang. Sebab tak, memang tak tahu. Bukan nak besok kata tipu lah, tak tahu. Memang tak tahu. Nak online-online ni memang tahu. Kasa kat WhatsApp tahu. WhatsApp nak order boleh. Pandai. Semangat tu lah saya cakap. Semangat saya tu kalau dah tak ada jalan, memang dah sampai PKP sampai bulan 12. Saya cakap tu serang. Memang jalan terakhir, bawa bakul, bawa motor. Seorang kan, seorang pergi setiap rumah. Jangan lebih daripada 10 km.
Bagi setiausaha kehormat Lembaga Pentadbiran Meli Agricultura Settlement Kampung Baru, yang juga penganjur Bazar Ramadan, Syamsuri Suradi, perlu ada satu jalan keluar yang diberikan kepada peniaga seperti dalam kes Junaidah.
dah established, bukannya seperti macam KFC atau McDonald's, dah established siapa-siapa. Jadi mereka macam mana kalau kerajaan pihak di BKL mengatakan e-hailing, karipap dia pun tak pasti sama ada orang nak beli atau tidak, sebab dia tak ada brand. Nothing to apa tu apa macam kat kita nak promote. Jadi perkara ni itu kita bawa bersama pihak mah bersama dengan peniaga. Sekurang-kurangnya kita buat dalam apa tarikan, kita bagi recommendation, kita memberikan rating pada mereka, merupakan misalnya lontong di Kampung Baru, kuih lopes yang asli masih lagi terdapat di Kampung Baru, masih lagi berlipat apa menggunakan daun ni kan. Jadi perkara-perkara ni harus kita ambil kira.
Baik, itu kisah peniaga yang hilang punca pendapatan mereka ketika bulan Ramadan. Di sebalik kesedahan itu, apa yang lebih penting adalah semangat bangkit semula dalam perniagaan mereka, terutama dalam menerapkan nilai norma baru selepas ataupun ketika pasca pandemik COVID-19. Fariz Azman, Kampung Baru untuk Astro Awali.
Dan paparan itu mengakhiri Niaga Awani untuk pagi ini. Teruskan bersama kami di Astro Awani, berita segenap dimensi. Saya Rizal Zulkifli, salam hormat.